Hei, og velkommen til en ny episode av Debrief med Dag Sørås. Faen, jeg tror nesten jeg må åpne med et tips denne gangen. Det en YouTube-kanal som heter Just an Observation, som har noen jævlig bra videoer om Succession. Og ja, den nye sesong 4 er jo helt fucking fantastisk. Det er liksom, det er ikke så mange serier jeg gidder å høre på to podcaster etter hver episode. Men Succession er virkelig, virkelig unntaket der. Og når Just an Observation har noen... han blant annet igjen How Jeremy Strong Perfected Kendall Roy, og om han spiller Tom Wombskans, Matthew McFadden, hvordan han hvordan den rollen har utviklet seg. Den siste jeg så det handler bare om Connor og hans tragiske liv, men det er jævlig jævlig bra analyser og ja, gjennomførte videoer. Ikke for lang, den er sånn 10-15 minutter lang, men just an observation på YouTube hvis du en Succession-fan. Det vil selvfølgelig være spoiler og greier der, så du bør være oppdatert. Eneste jeg vurderer, det er mulig jeg har nevnt det før, men jeg vurderer å en av mine favorittpodcaster er jo Very Bad Wizards, hvor en psykolog og en filosof som er kompiser har tidvis dypt fascinerende samtaler om alt fra vitenskapelige tema til filmer til litteratur. Og de har også en, hvis du støtter dem på Patreon, så har de en greie hvor de går gjennom hver episode av Jesus Christ, Deadwood, for helvete. Den fantastiske serien Deadwood, det heter The Ambulators. Så jeg vurderer, når man får tid og ro i skallen, til å rett og slett gjøre sånn som jeg gjør med Succession, hvor du liksom ser episoden og så hører jeg podcasten, fordi det gir virkelig, det gir mer. Det minner meg litt om den tiden med, sånn som med CD-plater, hvor du kjøpte en plate og satt deg ned, og jeg pleide bestandig å høre. Når jeg kom hjem med en skive, så satt jeg meg ned, gjorde ingenting annet. Jeg satt meg ned og hørte gjennom skiva fra begynnelse til slutt, mens jeg følte med på tekstene. Og det er ingen tvil om at det gjorde, at det ga en dypere opplevelse av kunstkonsumet. Så jeg har litt lyst til å gå tilbake på det, fordi det går så fort med ting. Jeg bare satt igjennom lista nå på Tidal av skive som jeg har, liksom lastet ned bare de siste ukene, og det er så mye av det jeg ser sånn, fuck, hva er det her igjen? Jeg har ikke tid til å liksom gi. Jeg husker jeg så en gang i et intervju med en plateanmelder for et plass som heter Kerrang, som en gang i tiden var et veldig bra sånn metalblad, og han sa han hørte i hvert fall gjennom skiva tre ganger før han anmeldte den, fordi som han sa, han skal liksom bruke en ettermiddag på å trashe noe som noen kanskje har brukt 2 år av livet sitt på å skape. Så ut av respekt der, så burde han høre igjennom det 3 ganger. Men med den massive mengden av produkter ute nå, så er det faen meg vanskelig, altså. Jeg merker at jeg heller bare burde roe ned og ta tida til å sette meg inn i. Sånn som Fires in the Distance-skiva. Som, det er av og til jeg kommer med tips hvor jeg får flere tilbakemeldinger på at faen, det der var en jævlig bra, det der var, takk for heads up, for det der var virkelig verdt noe. Og akkurat den Air Not Meant For Us-skiva er det tydeligvis mange som satt pris på at jeg hjalp dem til å oppdage. Og ære være det. Utenom det, tiden går, og ja, i hvert fall enkelte liv består. I går var, det er rart med det, det er liksom, det er de man treffer bare av og til som gjør at man blir bevisst på at man blir eldre. Og i går så var min særdeles gode venn Magnus Betnér, fantastisk svensk komiker i byen. Han hadde show sammen med en kompis som heter Puss og Kram på Parkteatret. Og da måtte vi selvfølgelig treffes, og jeg treffer kanskje Magnus en gang i året hvis jeg er heldig, annet hvert år, men det var en periode hvor vi ja, hvor vi henger I lag hele tiden. Jeg var I Sverige ofte. Jeg og han var i London og stod masse I lag. Så vi så hverandre ofte, og så skjer noe ting, og man, ja, både jeg og han la vel litt årene inn på det, han gjør stand-up I utlandet, ambisjonene våre. Dessverre, vi pratet litt om det I går, det var ganske interessant at vi begge bare var sånn, ja nei, det krevde bare for mye. Jeg husker han manageren vi hadde Mick på den tiden I England, en nydelig galning. Han var sånn, dere må flytte hitet hvis vi skal kunne satse på det her. Og det var aldri aktuelt for meg, for på den tiden så var jeg hadde akkurat fått Sander, og jeg hadde fortsatt ikke etablert meg I det hele tatt på hjemmebane. Det var annerledes for Magnus, han begynte jo å ha show I utlandet fordi han hadde blitt så stor som han kunne bli I Sverige, så derfor trengte han nye utfordringer. Men så jeg var ingen på hjemmebane. Så. Men fortsatt jævlig glad jeg gjorde det, og lærte sykt mye av det. Men det blir sånn, ja, det hyggelig å ha noen sånne folk som man ikke treffer, som man treffer alt for sjelden, og likevel så går det ett sekund, og så vi tilbake der vi var, og vi har så mange felles interesser og ting at det Så det var fint. Jeg tenkte faktisk her om dagen, jeg fikk en melding fra en annen hedersmann, Kevin Kildahl, hvor han sendte meg en melding bare om vi skulle ta en podcast og en øl. Og det passet dessverre ikke, men da, jeg måtte si til fruen etterpå at bare, det var en tirsdag, jeg tenker meg, men da måtte jeg si til Anne-Marie sånn, faen altså, det er lett å finne ting å klage på her I livet, men det at jeg såpass heldig at mitt liv at jeg får en melding, hei, skal vi treffes og drikke litt på en tirsdag, og prate sammen, og ta opp samtalen, og få andre til å betale for å høre på den, det er litt sprøtt, hvis man prøver å sette I perspektiv, av og til så tenker jeg, det beste bare ikke tenke for nøye over ting, men av og til, selv hvis ting går litt imot, så kan det være bra å Og ja, det jo visst nok, jeg har aldri gjort det selv, men det der ideen om å skrive en sånn takknemlighetsjournal har visst positive mentale konsekvenser. Liksom, hvis du setter ned hver morgen for eksempel og skriver ned noen ting du takknemlig for, så... Jeg vet ikke, jeg har masse ting å være takknemlig for, men har jeg nok til å skrive ned? Liksom, jeg vet ikke om man skal skrive de samme tingene om igjen, eller bare kan sette dette inn I hodet ditt. Kanskje du trenger ikke nye ting hver dag, for da må du jo gå relativt... Da, på et eller annet tidspunkt går du da tom, jeg vil tro I løpet av et par dager. Men... ja, nei, det nok viktig av og til å slå et slag for å trekke pusten litt. Det virker bare som om... Jeg vet ikke hvordan ungdommen nå, men om noe så det jeg frykter... Liksom når du leser ironisk nok at unge mennesker ikke har kapasitet for å lese dypt, altså de klarer ikke å sette og lese lenge nok til at du blir fortapt I det du leser, og tiden bare forsvinner og alt det der. Det må også gjøre noe med dyptenking og refleksjonsevne, og jeg livredd for at, for det første det veldig trist hvis du aldri har opplevd hvordan det å fortape deg i en bok, eller for ikke snakke om en skive, og høre en skive fra bunn til slutt, men det må gjøre et eller annet med ja, kapasiteten for å tenke litt dypere over ting. Det var faktisk en podcast som heter Liberal Halvtime, de hadde et intervju med, og det jo egentlig Civita, den konservative tenketanken, så sånn politisk jeg jo ikke akkurat, eller veldig langt unna alliert med dem, på de fleste tema og spørsmål. Men det hadde et veldig bra intervju med en svenske, jeg tror han heter Joel Halldorf eller noe sånt. Joel Halldorf, han har skrevet en bok om bøker som ikke bare handler om, det liksom ikke noe litteraturhistorie, det handler bokstavlig talt om bøker og hvordan bøker har utviklet seg, og det estetiske ved bøker, og at på et eller annet tidspunkt så var det vanlige måten å lese bøker på var en sånn, hva heter det, papyrusrullelsen, ja, du vet, den klassiske, så du bare trekker ut. At boka var en fucking rull, og så var det vel kirka, tror jeg, var de første som begynte å trykke opp, altså å ha bøker sånn som, vänta, hvilken böcker var det kyrka tryckte upp? Var det kanske Bibeln där de hade? Jag husker inte, men I alla fall sånt som det vi nu ser på som inbundna böcker. Och det var en lite sån här shabby. Det var du blev sedd ner på visst det var sånt du satt och läste för självklart skulle du sätta en svär jävla rull som om inte som inte det inbundna boken åtskillig lättare och åtskillig lättare att förhålla sig till. För inte snacka om att ta med sig på fly. Det där tänker jag mycket på. Hvis du sätter med en sån fucking rull på ett fly, då blir du med rätta spötta på. Men vad var det babblan? Ja, det här är det, ja. Den jävla politivåldssaken, den är ju en av flera. Jag plejer att säga att Norsk Narkotikapolitiforening i gaven så bara gir och gir. Nu har ju de skiftat namn. NNPF har bytt namn från Norsk Narkotikapolitiforening till Norsk Narkotikaforebyggende Forening. Och det här är ju, gudene ska veta att det är efter externt press. Och alla de missförståelserna självklart av och till så kan man skapa missförståelser med överlägg med att den här helvetes privata propagandaorganisation hade ordet politi i föreningen som om de har något med politi att göra. Men de har bytt namn till Norsk Narkotikaforebyggende Forening NNF och jag blev glad där så det är en seger för de som har prövat att sätta fokus på allt det samröre som är med den här jävla föreningen, men det kjipa är ju att jag akkurat fick en kopp. Det är ju bara ett par månader sedan jag fick en kopp av en lytter, en Norsk Narkotikapartiförening kopp. Jag vet inte om hvordan fyren är att stjärta när man har varit på någon konferens eller någon undercover på en konferens. Men det jag egentligen spör om är en av dere får tak i en när en dem tryck upp en Norsk Narkotikaforebyggende Forening, en NNF kopp. Det är det jag faktiskt löst på akkurat nu. Så ja, men den Kongsberg-saken. Nu har det ju varit någon uttalelse från den han som slår i politivåldssaken i Kongsberg. Hvor han bland annat säger, det här säger, jag menar snack om att här kommer det mycket. Det här är då från avhöret med specialenheten. Han säger att Kongsberg är kardemommeby och att kollegan var för träg i situationen. Och politimannen har tänkt i eftertid att som flera hade kommit på tidigare hade inte varit behov för slag. Mans kollega säger emellertid att du tar vara av en annan uppfattning. De ska ge uttryck för att de inte var förberett på politimannens plötsliga maktutövelse och eskalering av situationen. Men, hur var det en nydelig begrepp? Och så är det också understrekat här. Avhörer spör om politimannen är känt med skadepotentialet förbundet med batongslag mot hodet. Politimannen svarar att han är känt med att det kan vara väldigt farligt. Och här kommer citatet. Upp mot situationen han stod i hade han inte någon annan valk. Han förstår att det kan föra till ett kraniebrudd och skada som följde med detta. Igen påpekar politimannen på kollegan på stedet är passiv. Och politimannen har lyst till att säga att han slog med full kraft men samtidigt kan han inte säga det för Simensen inte gick ner. Det är möjligt att han trakk sig lite i slaget för han tänkte på Siemensens ve och väl. Fy fan alltså. De här jävla... Och så kommer det bästa. Är det här den artikeln där det står... För det här är den kor överskriften jag måste gå drastiskt i verks. Men jag menar bestämt han kallade han en kompisen till han, Kevin Siemens, han huvudoffret här. Så är det han som fick slätta upptaket på mobilen. Och så är det en tredje person... För då sa de i alla fall att han var verbalt truende, som är en helt... Hvis du ska försvara någon form för fysisk våld med att någon var verbalt truende, helvete heller, då bör du föra det där pressa upp mot väggen. Och det var då det här purkjävlan, åpenbart inte. Och elden är självklart utan att försvara den här fyren. Att politifolken har olikheter i sin förklaring och värdering framhäver försvaren som en styrka i saken. Mm. Ja, nej, så vi får se vad som sker där. Det var ju en annan sak också som dök upp. Men låt oss bara huska verbalt truandes är ju en... Jag lurer på det. Hvis man bara googlar... Verbalt truande Kongsberg. Ja. her, her var noen andre. Faen, det, det flere saker om. Det, folk tydeligvis generelt velbart, troende. Ja. Det var i den artikken her, for faen. Men det, det litt av et begrep. Der står du som en representant for statens voldsmonopol og føler deg trua verbalt. Vel, da må du bli litt kjappere I kjeften selv, rett og slett. Legg ned batongen og plukk opp litt jævla tankekraft og rose tilbake. Det en annen politivoldssak nå. Spesialenheten igjen. Altså mestre, det skal de ha. De fantastiske når det kommer til når det kommer til å bare henlegge saker. Der de, altså, umatchet. Men politimannen mistenkt for vold, fortsatt I tjeneste, selvfølgelig. Hva han her fyren gjorde, han støtte på en dame, det Øst politidistrikt. Han nå, han etterforskes for vold, etter at et overvåkningskamera igjen filmet at han dyttet en kvinne han nettopp hadde påsatt handjern. Og det han har gjort, han har stoppet her langs veien, og før det kom flere purk, så har han tatt på handjern bak ryggen, og så skyver han henne fremover. Og forsvarte seg med at hun drev og spøtta på han, som vanskelig å få til. Altså, nå vet ikke jeg hvor sterk motvind han måtte stå I, og hvor jævla gjennomtenkt smart hun måtte være for å da spøtte ut på, hun måtte spøtte ut på siden, og på likevel få vindretningen til å gå sånn at spøtte går ut til siden fra hun, og tilbake uten å treffe hun, men treff han I trynet. Og jeg, altså, det ingenting som tyder på at det her har skjedd. Det ingenting som tyder på at hun spøtte I motvind og bøy høyet raskt ned, og at spøtte da treff han. For det I hvert fall det hun måtte ha gjort, for at hans forklaring skal være riktig. Det som selvfølgelig bare har skjedd, at han har tatt på handjern bak ryggen, og så skyver han henne frem, så dett fremover, uten mulighet til å ta seg for på asfalt. Men fortsatt I tjeneste, selvfølgelig. Jeg trodde liksom igjen, det her blir, man har jo ikke noen erfaring med det her annet enn fra filmer og sånt, men jeg trodde hvis du var mistenkt for, i hver jævla film og serie, hvis noen mistenkt for en eller annen form for, håper å si uaktsom, altså upassende oppførsel I polititjenesten, så det lever skiltet og lever pistolen. Og det skal jo sies I Kongsberg-saken også, han politimannen her var faktisk bevepnet. Det har vært mange vitser med, og det de her folkene gjorde oss til bevepnet, de var jo midlertidig bevepnet akkurat da, så godeste Kevin skal jo bare være jævlig glad for at han ikke fikk en kule I bakhøyet. Kanskje de hadde en mistanke likevel om at det faktisk var et kamera etter stedet. For det klart, hvis noen tror det tilstrekkelig, verbalt, hva annet skal du gjøre når du skyter? Hva annet skal du gjøre? Hvis noen slenger med leppa, og du bevepnet, det ville jo vært et hån mot bevepning. Og ikke fyre løs I en sånn situasjon. Så nei, det mye spennende der ute, og som alltid, så det jo kamera, overvåkningskamera, og ikke politifolkene sine forklaringer, som gjør at det faktisk blir en sak I det hele tatt av det her. Så man kan jo bare spekulere I hvor mye faenskap som foregår, som man aldri får vite om. Ah, der, åh, den satt, faen meg. Åh, Fun Light, det skal sies, de har ikke en sponsor. Det mye av det saftet deres, det der med visst nok null kalorier, helvete, det mye godt. Og hvis du blander, jeg føler meg som en fucking unge igjen, liksom det blander. Hvis jeg ligger på sofaen og ekstra lat, jeg sier til fruen, kan du hente meg et glass saft, spør du bestandig blanding. Jeg bare, blanding, det tilbake I barndommen, det blir noe freudiansk over det. Liksom det bare med at litt lemon og litt skogsbær og litt vannmelon og så litt av den grønne, bare for det estetiske, så du får I hvert fall placeboeffekten av en masse jævla e-stoffer I kroppen din. Dette funker som faen. Så skål for Fun Light av alle jævla ting. Jeg så også nå at, hva var statistikken her? Skal vi se, hver fjerde nordmann klimaskeptiker. Ifølge 1 av 4 I Norge den globale oppvarmingen først og fremst naturlig. Blant FRP-velgere tror bare hver tredje at vi mennesker hovedansvarlig. Og det et eller annet med den... Og jeg kjenner jo folk. Jeg har jo hatt denne praten med fucking lydmann Steven, en av dem, som bare sier sånn, jeg vet, jeg tror det naturlig. Og det bestandig sånn, hva... Jeg mener, hva er det du vet som klimaforskere ikke vet? For jeg tror at folk egentlig ikke tenker... Jeg tror mange ikke tenker over hvor jævla konspiratorisk de faktisk For enten så sier du da at de som jobber innenfor det vitenskapelige feltet med å forske på klimaendringer og årsakene til fucking klimaendringen, Enten lyg dem, eller så vet de ikke hva de holder på med. Og da vil jeg nesten høre, det der jeg skal ta det fra nå. Jeg skal spørre, så du en konspirasjonsteoretiker, eller går du for inkompetanseteorien? For nu vet du jo at det vitenskapelige konsensuset blant de som faktisk vet hva de snakker om når det kommer til det her, på rundt 98%. Og selv uenighetene jo veldig små. Det ikke sånn at 2% uenige at det menneskeskapte klimaendringer. Det liksom uenighet I forhold til grad og tekniske spørsmål det kan være uenighet om. For klimaskeptiske klimaforskere vet jeg faen ikke hvor mange det av. Men du en konspirasjonsteoretiker? Mener du at de lyger? Eller mener du at de ikke vet hva de holder på med? Fordi det krever oppfølgingsspørsmål. At vitenskapen nå har slått fast at det kun 1-1 millioner sjanse for at klimaendringen ikke I hovedsak menneskeskapt, tror de rett og slett ikke på. I den grad vi mennesker påvirker klimaet, svarer de, ikke dette den viktigste årsaken til klimaendringen. En av fire I Norge, det faen meg... Det spesielt. Det jævlig spesielt. Annenhver FRP-velger tror endringen først og fremst naturlig. Andel som svarer at klimaendringen har lite med menneskelig aktivitet å gjøre, fordelt etter partitilhørighet. Og selvfølgelig det FRP, troende, klart øverst. Men interessant. Jeg vet ikke hvem jeg hadde forventet, men nesten 40% av Senterpartiet sine velgere sier det samme. Og da det jo sjokkerende at, at det mange og 20% av Høyre sine velgere som også mener det her. Selvfølgelig minimalt blant Venstre og SV og ingen I MDG. Det klart, hvis du en klimaskeptiker som melder deg inn I MDG, da har du mørkere bakenforliggendes intensjoner enn at du har lyst til å treffe folk som tenker liken så det. Så, ja nei, fuckings. Verden altså. Verden. Det var også en interessant kronikk som jeg beit meg merke I her. Jeg hadde en vits, skal vi se, ikke slankt det, var overskriften. Her faktisk fra 6. mai vel innenfor denne uka, ikke det? Hva I dag gjelder efter? Ja. Ikke slankt det. Og det her en kronikk av Hilde Østby og Karina Karlsson. Hilde forfatter og ex-slanker. Karina samfunnsdebattant og tykkaktivist. Og her det altså noen påstander. Fordi det noe som tjukkas. Det var det jeg skulle si. Jeg hadde en vits I Apokalykkeshowet mitt, som jeg gjorde I starten, så jeg nå bare kuttet, fordi de andre vitser har utvidet seg, og det rett og slett ikke tid til det her, men jeg hadde en vits om de ene såkalte kroppspositivistene. Men det etter han med, det akkurat så, jeg mener, snakk om, sånn som de skriver for eksempel, du visste kanskje ikke at på midten av 1990-tallet ble BMI-skalaen justert ned, slik at grensen for overvekt ikke lenger var 29, men 25. Og så skriver de, grunn, det var enklere å huske tallet 25. Slik våkna millioner mennesker opp og var klassifisert som overvekt uten å spise så mye som en drue. Kanskje det på tide å slutte å organisere livet sitt etter et tilfeldig tall. Og da må jeg virkelig spørre, hvor mange der ute slanker seg med BMI som hovedmetriks? Hvor mange det som virkelig fokuserer på at jeg skal ned på en BMI på 25? Jeg tror virkelig de ser på vekta og så ser de seg I speilet. Og vekta di ikke et tilfeldig tal, uansett hvordan du snur og vender på det. Og det som problemet her, liksom, hvis du glad og fornøyd med deg selv, vær det. Men ingen som glad og fornøyd med seg selv, gjør et stort poeng ut av det. Ingen kaller seg en tykkaktivist, fordi de innerst inne, når de lukker igjen øynene på kvelden, glad og fornøyd med å være feit. Hvis du det, Gud velsigne, skal faen ikke legge meg opp I det I det hele tatt. Folk må være fri til å ta... Ræva personlige helsevalg. Noe jeg gjør. Selv. På en... ikke så langt unna daglig basis. Men så kommer påstanden. For noe av det farligste og mest komplekse vi kan gjøre mot kroppen vår, nemlig å slanke den. For det første. Noe av det farligste du kan gjøre mot kroppen din jo selvfølgelig å være en feit fan. Og igjen, jeg snakker av erfaring. Men å insinuere at det så jævla farlig å slanke seg, det kommer da virkelig an på hvordan du gjør det. Jeg mener, her kastes det bare ut. Her kastes det bare, og mest komplekse. Altså, I bunn og grunn, så det kalorier inn og kalorier ut. Så jævla komplekst det jo faen ikke. Det jo ikke mer enn grunnleggende matematikk. Og farlig, Ok, gjør det nå bare. Skal man bestandig trekke noe sånn fuckings anoreksikort her? Nei, de fleste klarer vel å slanke seg på en naturlig måte. Det bare å logge for kaloritelling. Hvor jævla farlig og kompleks er det? Det ganske enkelt. Det tidkrevende, så irriterende og deprimerende og trist. Det jævlig trist å veie maten sin. Men det funker. Og det ikke farlig eller kompleks. Og så det noe med folk som har utropstegn på slutten av annen versetning. Da tar de ikke seriøst. Jeg har aldri lest en innsiktsfull og retorisk sterk kronikk som har, hvor det florerer med utropstegn. Det virker bare desperat. Verdens lenkefrie dag er en dag der vi lar kropp være kropp og feirer at vi bare er. La dette bli den dagen du tar en pause, senker skuldrene og verdsetter den kroppen du har. Du har bare én. Ta gjerne en pause. Jeg tar gjerne en pause fra slanking. Jeg tar en pause fra slankingen i går. Jeg var på blodfylla. I dag har jeg spist på flammeburger. Men det betyr da ikke et sekund at jeg må verdsette det faenskapet jeg stirrer ned på. Det vil jeg faen meg ha meg frabedt. Hvor jævla virkelighetsfjern og dum tror du jeg er? Jeg kan godt tenke at ja, det er det her jeg har, det er det her jeg drasser rundt på, sånn er det nå bare. Jeg har lyst til å fikse litt på det, men det krever jo en innsats. Jeg skal ta meg en joggetur i morgen, og bla, 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 bla. Men faen ikke instruer meg om at jeg skal verdsette det her. Jeg er glad jeg er frisk, absolutt. Jeg kan verdsette god helse av hele mitt jævla hjerte. Det er virkelig, straks du har hatt noe fucking kødd med helsa, så innser du hvor jævla lykkelig du skal være, bare du er grunnleggende frisk. Så det står virkelig ikke på det. Men at jeg skal verdsette det estetiske ved kroppen min. Jeg vet du, fy faen, så jævla god, så god fantasi har jeg faen ikke. Vekk det tilfeldig tall. Jeg skal ikke kalle deg feit da, for faen. Hvorfor er du en tjukkalkevist? Jeg bare tror virkelig de som bare verdsetter sin egen kropp, de holder kjeften om det. De går rundt glad og fornøyd. Jeg kjenner sånne folk. Det er fortreffelig. Du kan være spirituelt forfylt og lykkelig, og glad og fornøyd. Og gi oppriktig faen. Det jeg gjorde gjennom hele 30-årene mine. Jeg angrer jo av og til på at jeg ikke faktisk tok meg sammen når jeg var i 30-årene. Men jeg ga totalt faen. Jeg var en smellfeit faen. Og glad og fornøyd. Tenkte ikke over det. Det var null stress. Bærte vekt og godt. Bla, bla. Hva slags piss jeg klarte å overbevise meg selv om. Jeg verdsatte kroppen min, men jeg burde ikke gjort det. Absolutt ikke. Så kan man jo selvfølgelig ta det for langt. Hvor faen mange av dem har funnet i Kenya nå? Det var en sånn sultsekt. Så de fant... Ja, de har funnet nesten 50 lik. Det var ikke... Hva heter sekta? Jeg lurer på om det var en kristen sekt. Tror det eller ei. Jo, selvfølgelig. Lederen deres, som nå er arrestert, han har ikke sultet seg ihjel. Mackenzie Nthenge. Nthenge. Han sa til sine flokk, sine sauer, så sa han at de måtte sulte seg selv ihjel for å møte Jesus. Hvordan fuckings tolkning av Bibelen er det? Igjen, jeg leste faenskapet x antall ganger. Jeg leste Bibelen perm til perm minst 4 ganger. Jeg kan ikke huske at det på noe tidspunkt var noe insinuering til at du skulle sulte deg selv. Er det det? Biblical instructions, starve yourself. Kanskje jeg bare ikke husker, jeg bare gikk ut med en sånn ekstrem samtidig. Det første kommer opp er, don't starve yourself. Peter says that you should desire the sincere milk of the world, for that is the nourishment for your recreated human spirit. Helvete, 2 sek. Ja, nei, så lite tyder på at det. Can a Christian, herre faen meg, her kommer det opp gøye ting. Can a Christian starve to death? Er det fysisk mulig for en kristen å sulte seg selv ihjel? Vel, tydeligvis. Jeg mener, spør de 47 jævlene i Kenya. Ja. Så, poenget mitt. Denne sultsekta i Kenya. De gikk innføre, jeg vet ikke om det var komplisert slanking, men farlig var den i høyeste jævla grad. Så 47 er død, 47 har sultet seg ihjel, og 11 andre ligger på sykehuset. 3 av dem er kritisk tilstand, en av dem, den yngste er bare 17 år. Så, men det klart 17 år, jeg vet ikke, hva seksuell lav eller Kenya, jeg aner ikke, kriminell lav eller aner ikke. Når du gammel nok til å ta avgjørelsen om å sulte deg selv ihjel for å treffe Jesus, det men helvete, da du imponerende viljesterk. Men det klart, du har jo folk som går på sultestreik og sånn, men de jo ofte i fengsel, eller det en mer ekstrem situasjon. For jeg ville jo tenkt at etter en dag, det lengste jeg har fastet en dag, kanskje en og en halv dag, og om jeg så trodde at jeg nærmet meg Jesus, og hadde lyst til å treffe Jesus, så ville jeg jo tenkt, det her tar vi neste uke, eller neste år. Jeg jo en fucking mester i å utsette ting. Helvete, det en spesialitet, altså. Og jeg tenker ofte år frem i tiden, sånn, nei, men når jeg blir 50, så skal jeg skjerpe meg med ditt og datt. Sånn har jeg bestandig vært. Og det har funket fint så langt. Man må jo verdsette alle sine laster. Så der var vi på en halvtime. Episodene tidligere har blitt litt lengre enn der startet denne podcasten, så var jo målet mitt å ligge på rundt 30 minutter. Som i motvekt til... Ja, fordi det ofte du sitter og jobber alene. Hvor mye mer enn en halvtime vil du egentlig gjøre? Jeg vet da faen. Jeg tror vi begynner å roe oss i land der. Jeg har et par tips. Jeg kommer med et tips i starten, jo ikke det? Just an observation på YouTube, ja. Og så jeg og fruen så en serie som heter The Devil's Hour på hvor lå den? Jeg tror det var Amazon Prime. Så bare se om det noen som... for det en miniserie på... jeg ligger på 7,6 på IMDb faktisk, det ikke ille det. Det på Prime, ja. A woman who wakes up every night at exactly 3:33 a.m. in the middle of the so-called devil's hour between 3 a.m. and 4 a.m. Fuck, jeg visste ikke at det djevelens time mellom 3 og 4. Nå skal det sies. Jeg har sikkert hatt noen av de gøyeste, jeg overbeviser om at jeg har hatt noen av de gøyeste og mest givende opplevelsene i livet mitt mellom 3 og 4 på natta, sånn sett så er det jo greit. Men det en sånn psykologisk dramaserie, og den litt sånn, altså det bare 6 episoder, tror jeg. Men hvis du klarer, altså det lenge siden jeg har sett et sånn ekstremt, fordi den bra, og du følger med, og så hvis du føler at den begynner å dette litt av, og det sånn, hva faen det som foregår nå? Hold ut, fordi den siste episoden, Amor Fati, helvete, den jævlig bra. Og det nesten som, jeg husker når jeg så avslutningen, så tenkte jeg sånn, for det første, det her ordentlig avslutning på en serie, men det kunne vært en film. Hvis de bare hadde utvidet siste episoden litt. Og ikke få det til å gi et inntrykk at de ikke burde se serien, men jævlig, jævlig bra avslutningsepisode. Så The Devil's Hour kan anbefales. Så det tipset om skive, den nye skiva til Blood Ceremony. Og det høres jo veldig, det høres jo så blodige saker, men de et band fra Toronto, tror jeg, kanadiske jævla, som lager helt fortreffelig Sabbath-inspirert doom-rock, liksom. Det, ja, hva er det for sånn? Witchcraft, for eksempel, det svenske bandet. Hvis du liker det, det minner litt om det, men det en jævlig bra kvinnelig vokalist, og hvordan låt det? Jeg lurer på, jeg hører i 2 sekunder. Det må være noe som heter en jævlig vanskelig ting, titel Ipsissimus. Hvis du bare slår inn Blood Ceremony, det låt nummer 2 på skiva. Hør på den. Hvis den faller i smak, så blir du å digge skiva. Det fløyte. Jeg er ikke noen store fucking blokkfløyte-fan, for helvete. Hvordan en jævla latent blokkfløyte-fetisj du måtte ha liggende i kroppen din, så blir jo den voldelig fjernet. All lyst for fucking blokkfløytespilling ble jo fjernet på barneskolen. Helvete heller hvor god jeg ble på luftspilling, hvor jeg bare lata. Helvete, jeg hadde noen soler der som var direkte imponerende, så fremst alle andre spilte over meg. Men sjekk ut Blood Ceremony, dritbra, catchy doom. Ja, jeg tror det må holde for denne gangen. Jeg hadde også noen tips i Patreon-episoden som kom for et par dager siden. Jævlig bra musikktips der. Men det får dere gå inn på patreon.com/dagsoras og bli medlemmer for å få med dere. Og så vil jeg bare minne på at jeg på turné. Jeg en liten pause akkurat nå, men turnéen min, Apokalykke-turnéen min, starter opp igjen i september, og alt av showdata ligger ute på dagsoras.com. Så der så, jeg tror det skulle være det hele. Jeg håper ting står bra til i deres del av multiverset, og så høres vi snart igjen. Tjo og hei!